Blaðsíða 152. Umhverfismál. Síðustu aldir hefur það verið markmið mannsins að ná tökum á náttúrinni. Að leggja hana undir sig til þess að geta notið auðlindennar og auðveldað lífsbaráttuna. Í tímans rás, með fólksfjölgun, tæknibyltingum og annari þróun, hefur ágangur mannsins í auðlindir jarðar sífellt aukist. Þegar farið var að brenna jarðefna eldsneyti eins og olíu og kolum í stórum stíl urðu áhrifin enn meiri og lokum var jafnvæginu raskað. Á 20. öld jókst meðvitund manna með þeim vanda sem steðjaði að. Á alþjóðlegum ráðstefnum tóku ríki sig saman að snúa vörn í sókn og ráðast í úrbætur í umhverfismálum. Með stofnun Sameinuðu þjóðanna eftir seinni heimsstyrjöldina skapaðist vettvangur meðal þjóða heims til að taka sameiginlega á þessum vanda. Megin áhersla í öllum alþjóðasamningum og ákvörðunum í umhverfismálum í seinni tíð hefur verið sjálfbær þróun sem minnst er á í kaflanum auðlindir og orku. Umhverfismál eru ekki einkamál þjóða. Þau eiga sér oft engin landamæri. Efst á síðunni er ljósmynd í myndatexta segir Breytingar á loftslagi geta haft mikil áhrif á marga dýrastofna meðal annars ísbirni.